Азаттық науысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ашық қоғам.
Бишкекте саат 9:30. Кутман таңыздар менен урматтуу угармандар, ООДО Азаттык радиосу бүгүн 19 июль күнгө жума. Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин иниси Асылбек Салиев Беларуста ири долбоордо үйлөшүү бар экени тууралуу маалымат чыгууда.
Вот этот проект китайский Эксимбанк выделил.
Бул долбоорго Кытайдын Эксимбанкы 620 миллион доллар жеңилдетилген кредит берген.
500 миң долларлык пара боюнча сот иши уланууда.
Компания өздөрү акча берген эмеспи? Ошондой болот да.
Криптовалюта мамлекеттин коопсуздугуна шек келтирген себеппи же өкмөттүн ишкердиктен жаңы агымын сезе билбегендигиби?
Как вы выращиваете в огороде картошку?
Бул ишкердиктин картошка өстүргөндөй эле түрү.
Кененирээк ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Санжар Эралиевде, соңку кабарлар топтому.
Саламатсызбы. Жапониянын Киото шаарындагы Киото Animation студиясында чыккан өрттө 33 киши өлгөнүн ТАСС агенттиги жазды. Шаардык өрткө каршы кызматы ооруканага бери дегенде 36 адам күйүк менен түшкөнүн маалымдады. Окуя 18 июлда болду. Баштапкы маалыматтарга караганда 41 жаштагы жаран имараттын ичине бензин куюп өрттөп жиберген. Бул тууралуу ал колго түшкөндөн соң айтып берген. Шек саналган киши да ооруканага жаткырылды. Өрттөлгөн Киото Animation студиясы 1981 жылы ачылган, ал сериал жана көркөм фильмдерди чыгарат. Курманбек Бакиевдин иниси шотландиялык офшор аркылуу бизнес кылаары ачыкка чыкты. Беларусь өкмөтүнүн ири агрардык долбоорунда Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин инисинин уулу Асылбек Салиевдин да өлүшү бар экенин Новини Бай сайты 18 июлда жазды. Британиялык реестрдин маалыматына караганда 31 жаштагы Асылбек Салиев шотландиялык офшор аркылуу Беларусь улуттук биотехникалык корпорациясынын 22.5% көзөмөлдөйт. Беларусь өкмөтү корпорациянын 25% ээлик кылат. Былтыр аталган корпорацияны Кыргызстандын мурдагы премьер-министри издөөдөгү Данияр Үсөновко койгондой окшош Даниил Урицкий деген киши жетектей турганын маалымат каражаттары жазган болчу. Асылбек Салиев Курманбек Бакиевдин бир тууган иниси, мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы башчысы Жаныш Бакиевдин уулу. Жаңы шайланган Европа парламенти Орусияда кармалган украин жарандарын, анын ичинде моряктарды кое берүүгө чакырган резолюцияны кабыл алды. Парламентарийлер өздөрүн Луганск элдик жумурияты, Донецк элдик жумурияты деп атаган аймактарда камакта отургандардын тизмесин берүүгө үндөштү. Ошондой эле европалык депутаттар Крымдын аннексиясын дагы бир жолу айыптап, Москваны эл аралык нормаларды сактоого чакырышты. Буга чейин Украин президенти Владимир Зеленский туткундарды башма баш айырбаштоону сунуш кылган. Кремлден басма сөз катчысы Дмитрий Песков Москва сунушту колдорун айтты, бирок тараптар ушундай айырбаштоо кантип жүрүшү керектигин ар башка түшүнүшөрүн кошумчалады. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин үчүнчү жолу суракка чакырылышына байланыштуу анын юридикалык өкүлү Сергей Слесаров ички иштер министринин атына бүгүн кат жолдой турганын айтты. Адвокат анын себебин ички иштер министрлигинин тергөө кызматы Атамбаевди мыйзамсыз суракка чакырып жатканы менен түшүндүрдү.
Уже третье письмо.
Бул менин үчүнчү катым болот. Биринчи катты тергөөчүгө, экинчисин тергөө кызматынын башчысына жөнөткөм. Мунусун министрге жиберем. Себеби Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу боюнча парламенттин токтому аларга мурдагы мамлекет башчыны суракка чакырууга укук бербейт.
Имя министра МВД.
Деди Слесарев. Алмазбек Атамбаев Кримтөбөл Азиз Батукаевди алактан бошотуу ишине күбө катары көрсөтмө берүүгө буга чейин эки жолу чакырылып, жогорудагы адвокат айткан жүйө менен барган эмес. 27 июнда Жогорку Кеңеш Атамбаевди экс-президент макамынан ажыраткан парламенттин чечими укук коргоо органдарын аны кылмыш жолуна тартууга мүмкүнчүлүк берет. Анын тарапкерлери муну саясий куугунтук деп чүйдүн койташ айылында Атамбаевдин үйүндө топтолуп турушат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Конго Демократиялык Республикасында Эбола вирусу оорусунун коркунучу жогору экенин маалымдады. Андан тышкары эл аралык коомчулукка кайрылып, илдетке каршы күрөшкө каражат зарылдыгын айтты. Лангома шаарындагы эң көп жайгашкан райондордун биринде көбөйүүдө Руанда өлкөсү менен байланыштырган негизги жолда ушул аймакта. 2018 жылдын июлунан бери мамлекетте 2,5 миңдей адамга эбола жугуп 1600 көбү көз жумду. Бул вирус мындан 4-5 жыл мурун Африканын бир канча мамлекеттеринде да күчөгөн болчу. Бишкектин биринчи май райондук сотунда бүгүн Свердлов райондук сотунун мурдагы судьясы Эльвира Жаркиевага байланыштуу териштирүү болору күтүлүүдө. 16-июлда күбөлөрүн келбей калганынан улам отурум жылдырылган эле. Башкы прокуратура Жаркиеваны кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, алдамчылык, коррупция жана атайылып акыйкатсыз чечим чыгаруу беренелери менен айыптаган. Тергөөнүн маалыматына ылайык, ал кылмыштоо менен тил бириктирип, жеке ишканалардын биринин мүлкүн өзүнө алыш үчүн бир катар мыйзамсыз чечимдерди чыгарган. Ошондой эле 2016-жылы ири өлчөмдөгү акча өндүрүп алуу тууралуу мыйзамсыз толтурулган арызды канааттандырып, Кытай жаранынын кызыкчылыгын коргогону айтылууда. АКШда адамды сүрөтүнөн кыйла картайтып жашарткан FaceApp деп аталган мобилдик тиркеме тууралуу кооптонуу айтыла баштады. Сенаттагы демократтардын лидери Чак Шумер бул тиркеме улуттук коопсуздукка, жарандар тууралуу жеке маалыматка коркунучтуу деген жүйө менен Федералдык иликтөө бюросуна кайрылды. Мобилдик телефондордун бул тиркемесин мындан 3 жыл мурун орусиялык компания ойлоп тапкан. Компания өзү мындай кооптонуу негизсиз экенин айтууда. Соңку күндөрү дүйнөдө бир топ аттуу баштуу адамдар тиркеменин жардамы аркылуу өздөрүн алда картайткан сүрөттөрүн жарыялай баштагандан тарта аны көчүрүп алгандардын пайдалангандардын катары кыйлап калыңдады.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 19-июлда Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Ош, Жалаат облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы Баткен, Жалаабат, Ош, Чүй облустарында 33-38 градус, Таласта 32-37, Нарын, Ысык Көл облустарында 27-32, бийик тоолуу райондордо 12-17. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 36-38 градус. Чолпон Ата шаарында өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 26-28 градус. Ошентип, Белапан маалымат агенттиги Кыргызстандын мурдагы качкын президенти Курманбек Бакиевдин иниси Беларусьтагы ири долбоордо үлүшү бар экенин жазып чыкты. Маалыматка караганда, Асылбек Салиев 700 миллион долларлык инвестиция салынары күтүлгөн агрардык компанияда үлүшү бар. Азаттык Британиядагы расмий ачык булактардан текшергенде, Бакиевдин иниси офшордогу 2 компанияга ээлик кыларын аныкталды. Кененирээк Али Токтокунов баяндайт.
Бакиевтердин үй-бүлөсүнүн агробизнеске байланышы тууралуу кабар бир нече жыл мурда эле тараган. Бирок 2017-жылы Азаттыктын Беларусь кызматынын кабарчысына маек куруп жатып, Курманбек Бакиев Беларусьта айыл чарба тармагына акча салып атканы тууралуу маалыматты четке каккан.
Вы знаете, ну, как говорится, слухи тоже не рождаются просто так. На сегодняшний день я никуда ни в какую компанию деньги не вкладывал.
Бирок бейшембиде Белапан агенттиги мурдагы президенттин бир тууган иниси Жаныш Бакиевдин уулу тууралуу жаңы кабар жарыялады. Кеп 31 жаштагы Асылбек Салиев тууралуу. Ал акыркы жылдары эл алдында Курманбек Бакиевдин атынан сүйлөп жүрөт. Маселен, быйыл да Орозодо Москвада мигранттарга ооз ачырган.
Кучу келдим Баскар шаарынан, Минсктен. Өрмен садиштен силерге ошол мечиден чоң салам.
Белапан агенттиги дал ушул Асылбек Салиев ээлик кылган Макс Форс жана Альтастар компаниялары Беларусь улуттук биотехнологиялык корпорациясынын 22.5% үлүшүнө ээлик кыларын жазды. Британиянын каттоо палатасынан текшергенибизде Макс Форс менен Альтастар Шотландияда эки башка даректе. Бирок бир күндө 2017-жылдын 25-январында катталганы ырасталды. Салиев бул эки компанияга жеке ээлик кылары көрсөтүлгөн. Ушул эле реестрден Асылбек Салиев Беларусь жарандыгын алганын баамдоого болот. Белапандын жазганына караганда, биотехнологиялык корпорацияда Салиевдин өнөктөштөрү Беларусь өкмөтү, ошондой эле Бириккен Араб Эмираттары менен Кытай жана Орусиянын компаниялары. Беларусь улуттук биотехнологиялык корпорациясы же кыскача БНБК 2016-жылы августта негизделген. Аны Кыргызстанда Бакиевдин тушунда премьер-министр болгон Даниял Үсөнов, азыр тек жайын өзгөртүп Беларусь паспортун алган Даниил Урыцкий башкарат. Белапандын маалыматына караганда, корпорация башкалаадан 40 чакырымыраактагы Руденск айылында 160 гектар жерге 12 ишкананын башын кошкон ири комплекс курууда. Малдын жеми, жер семирткич, уун, крахмал жана башкаларды чыгаруучу заводдорду курууну көздөйт. Белапан агенттигинин журналисти, макаланын автору Александр Ярошевич менен байланышып, бир нече суроо узатты. Александр, а дегенде БНБК тууралуу айтып бересизби?
Под этот проект Китайский Эксимбанк выделил крупный кредит льготный.
Бул долбоорго Кытайдын Эксимбанкы 620 миллион доллар жеңилдетилген кредит берген. Өткөн жылы жайда долбоордун салтанаттуу ачылышын жасап, жер пайын түптөшкөн. Ал компаниянын өкүлдөрү менен сүйлөшсөм, биринчи завод эмки жылы ишке кирет деген. Башкача айтканда, алар бир нерсе өндүрүп башташат. Азыр курулушу жүрүп жатат.
Сейчас фактически идёт строительство.
Кытайлык кредит чоң эле экен, бирок бул долбоорго 733 миллион доллар салынары мурда айтылыптыр, а ошондо калган каражат кайдан табылды? Бакиевтер дагы акча салышканбы?
Этот вопрос тоже.
Ушул суроо да мени көптөн бери кыйнап келет. Мен дагы балким ал жерде Бакиевтердин үй бүлөсүнүн акчасы болушу мүмкүн деп шектенем. Азырынча аны далилдей албай турам. Болгону бүгүнкү материал Бакиевтердин үй бүлөсү бул долбоорго тиешеси бар экенин далилдеп жатат.
733 миллион доллар Кыргызстан үчүн абдан чоң сумма, а Беларусь үчүн бул канчалык чоң долбоор?
Ну, по меркам Беларуси это очень крупный проект.
Беларусьтун шартында бул абдан ири долбоор. Акыркы жылдары ишке ашырылган ушунча суммага барабар башка беларустук долбоор эсинде жок. Биздин ишканалар куруп аткан ири заводдор бар, бирок аларга салынган сумма ашып барса 150-200 миллион доллар.
Могут достигать 150-200 миллионов максимум.
Бул корпорацияда мамлекеттин да үлүшү бар экен, андан тышкары жетекчилик кызматында мурдагы аткаминерлер дагы иштейт деп жазып атасыздар. БНБК сиздердин бийлик менен канчалык тыгыз байланышта?
Ну да, у государства там есть своя доля 25%.
Ооба, ал жерде мамлекеттин үлүшү бар 25%. Беларусьтун вице-премьер-министри жана айыл чарба министри бул компаниянын өкүлдөрү катары эсептелет. Андан тышкары ал жерде мурда айыл чарба министрлигинде жогорку кызматта иштеген адамдар бар. Мисалы Надежда Катковец. Ошондой эле президенттик администрациянын жетекчи орун басарынын уулу Илияс Снапков иштейт. Ушундай тикелей байланыш бар.
Сын заместителя главы администрации президента Илья Снапков. Такая непосредственная связь, есть, то есть.
Сиз мурдагы макалаңызда аталган корпорацияда өткөн жылы орточо маяна айына 25 миң доллардан ашканын жаздыңыз. Мени бул абдан таң калтырды. Анткени ошол эле Бакиевтер Данияр Үсөнов башкарып кеткен Кыргызстанда, атүгүл Белоруссияда деле орточо айлык акы мындан ондогон эсе төмөн эмеспи?
Там смотрите, какая ситуация получилась с этой зарплатой.
Айлык акылар боюнча жагдай мындай. Алар мүлк боюнча мамлекеттик комитеттин сайтына өздөрүнүн отчётун жарыялашты. Мени андагы сандар таң калтырды. Алардан кандайдыр маалымат алууга аракеттендим. Силерде айлык акы 25 миң доллар экен, а биздин өлкөдө жарандар жада калса айына 500 доллар алышпайт. Неге мындай десем, алар мага биз жаңы тармак түзүп жатабыз. Ал үчүн жогорку даражалуу адистерди тартуу керек. Алар аз айлыкка иштебейт дешкен. Мен макаланы жарыяларым менен алар каржылык отчётундагы маалыматтарды өзгөртүп салышты. Эми ал жерде орточо айлык 25 миң доллар эмес, 1800 доллар болуп калды.
Средняя зарплата не 25 тысяч долларов, а 2700 белорусских рублей. То есть это, делим наполовину примерно, 1800 долларов примерно там, да, вот.
А канча киши иштейт экен ал жерде?
Они сейчас заявляют, что сейчас у них в штате 31 человек.
Алар азыр штатында 31 киши бар деп атышат. Бирок мурда мага Урицкий, Исенов, планыбызда кызматкерлердин санын 1300-1500 кишиге жеткиребиз деп айтып берген.
1300-1500 человек.
Деп жооп берди Белапан агенттигинин журналисти Александр Ярошевич. Айтмакчы, Курманбек Бакиев үй бүлөлүк кландык башкарууга айыпталып 2010 жылы 7 апрелде президенттиктен кулатылган. Апрель окуясы боюнча соттук жараяндын жыйынтыгында Курманбек Бакиев 30 жылга сыртынан кесилген. Убагында Бакиевтердин финансылык кеңешчиси болгон Евгений Гуревич азаттыкка маегинде мурдагы президент жананын үй бүлөсү 200-300 миллион доллардын тегерегинде акчаны Кыргызстандан чыгарып кеткенин билерин айткан. Финансы министри Бактыгүл Жээнбаева ушунча сумма чыгарылып кеткенин ырастаган эле. Али Токтокунов, Азаттык.
Али Токтокуновтун бул макаласы азыр биздин сайтыбызда дагы турат, баш макала болуп ушул жерден окусаңыз, сүрөттөрдү көрсөңүз, пикириңизди калтырсаңыз болот. Кадырман угарман, программабызды улантабыз. Эми башка темалардан, транспорт жана жол министринин жол курууда ири суммада пара талап кылды деген мурдагы орун басары Азимхан Жусубалиевди прокуратура 20 жылга кесүүнү сурады. Жусубалиевдин адвокаттары мындай жазаны катаал деп санап, сот мыйзам бузуулар менен өтүп жатканын билдирүүдө. $500,000 пара боюнча иш өлкөдөгү коррупция терең жайылышынын далили катары айтылган эле. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Транспорт жана жолдор министринин мурдагы орун басары Азимхан Жусубалиевдин иши боюнча соттук жараян Бишкектин 1-май райондук сотунда өтүүдө. 18-июлдагы соттук жараянда мамлекеттик айыптоочулар Жусубалиев жана аны менен бирге айыпталган эки адамдын күнөөсү далилденгендигин билдиришти. 1-май райондук сотунун маалыматкачысы Асель Равшанбекованын айтымында прокуратура мурдагы министрдин орун басарын 20 жылга кесүүнү соттон суранды.
Жусубалиеву просили признать виновным.
Прокуратура Жусубалиевди күнөөлүү деп таап, 20 жылга эркинен ажыратууну жана 1 айлык маянанын 5600 эсеп көрсөткүчүндөгү айып пул салууну сурады. Ал эми аны менен бирге айыпталган Болот Токтобаевдин үй мүлкүн мамлекетке чегерүү менен 4 жылга кесүүнү жана Бехрус Гүлрузовго карата козголгон кылмыш ишин 314-чү беренеге өзгөртүү менен 1 айлык маянанын 20000 эсеп көрсөткүчүндөгү айып пул салуу сунушталды.
Ему наказание в виде штрафа на 20000 расчетных показателей.
Сот өкүлүнүн айтымында кийинки жараян 30-июлга белгиленди. Анда айыпталуучулар акыркы сөзүн сүйлөп, андан соң сот өкүмүн чыгарышы керек. Бирок Азимхан Жусубалиевдин адвокаты прокуратуранын сунушун сындап чыкты. Адвокат Жыргал Бабаевдин айтымында тергөө Жусубалиевдин күнөөсүн толугу менен далилдебей туруп эле эң катаал жазаны берүүгө аракет кылып жатат.
Компаниянын кызыкчылыгын көздөп тендерди утуп берген деп атпайбы? Ошондон акча алып депчи. Бирок ал Тодини деген компания өздөрү акча берген эмеспиз, ошондой болуп атпайбы? Бул жерде ортодо эле Гулрузов деген киши эмесиле өзүн акча, мен өзүмдүн акчам бергенмин деп атат. Ал өзүн акча, ал Тодинидин эч кандай представлять эте турган эч кандай ишеним катып эле жок экен. Себептен бул баягындай компания ишине кылып эле пиарист этип биз кармадык, нонч акча менен кармадык.
Улуттук коопсуздук комитети Азимхан Жусубалиевди өткөн жылдын декабрь айында $50,000 пара алып жаткан жеринен кармагандыгын жарыялаган. Атайын кызматтын материалдарына ылайык, министрдин ал кездеги орун басары акчаны өлкө аймагында курулуп жаткан жолдор боюнча тендерге катышкан италиялык Тодини компаниясынын өкүлдөрүнөн пара катары алган. Чет элдик компаниянын кызыкчылыгын коргоо жалпысынан $520,000 бааланган. Сот бул иш боюнча Жусубалиевден башка 2 кишини, италиялык компаниянын Алматы шаарындагы филиалынын коммерциялык директору Бехрус Гулрузовго жана ортомчу болду деген Болотбек Токтобаевга айып таккан эле. Бул иш убагында абдан көп талкуу жаратып, президент Сооронбай Жээнбеков министрликтин ишин сынга алган. Мындан соң ошол кездеги транспорт министри Жамшитбек Калилов жумуштан кетүүгө аргасыз болгон. Учурдагы бийликтин тарапкерлери Жусубалиевдин ишин коррупцияга каршы күрөштүн чыныгы далили катары сыпаттап келишет. Ошол учурда коррупцияга айыпталган аткаминерди катаал жазага тартуу сунушталган менен бул күрөштө натыйжа чыкпай, жемкорлуктун аягы тыйылбагандыгын айткандар бар. Маселен, Жогорку Кеңештин депутаты Абдуахап Нурбаев коррупцияга каршы күрөштүн жыйынтыгы сезилбей, чиновниктер андан сабак деле алган жок деген пикирде.
Ошол нерсе жок болду. Баардык түрдө кылып өкмөт катуу киришип, өкмөт башчысы ар бир нерсе боюнча кылып инвесторлор келип атат бизге, бюджетке 4 айда 2,5 миллиард акча түшпөдү деп атат, экономикалык өсүштө аркада кетип атат, Корея келди, башка келди. Бирок биз инвестициялык шартты жакшыртпасак алардын премьер министр келген пайдасы жок да.
Коррупцияга каршы күрөш президент Сооронбай Жээнбековдун саясатынын башкы урандарынын бири болууда. Бул жаатта Бишкек жылуулук электр борбору, тарых музейин оңдоо сыяктуу бир нече чуулган иштер ачыкка чыгып, мурдагы премьер министрлер баш болгон көп сандагы жогорку жетекчилер камакка алынды. Бирок камакка алынгандардын көпчүлүгү учурдагы бийликтин каршылаштары экендигин айтып, оппозиция бул күрөш саясий өңүттө жүрүп жаткандыгын билдирүүдө. Ошол эле кезде байкоочулар коомчулукта бир нече жолу көтөрүлгөн бажыдагы коррупция сыяктуу иштерге чара көрүлбөй жаткандыгын, аталган ишке көлөкөсүн түшүрүп жаткандыгын белгилешет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфир уланууда. Азыр программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөр алдында акыркы кабарлардын айрымдарын айта кетейин. Жапониянын Киото шаарында Киото Animation студиясында чыккан өрттө 33 киши каза болгонун ТАСС агенттиги билдирди. Курманбек Бакиевдин иниси Шотландиялык офшор аркылуу бизнес кылары кабарланды. Жаңы шайланган Европа парламенти Орусияда кармалган украин жарандарын, анын ичинде моряктарды кое берүүгө чакырган резолюция кабыл алды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин 3-жү жолу суракка чакырылышына байланыштуу анын юридикалык өкүлү Сергей Слесарев ички иштер министрлигинин атына бүгүн кат жолдой турганын айтты. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Конго Демократиялык Республикасында эбола оорусунун коргунучу жогору экенин маалымдады. Бишкектин 1-май райондук сотунда бүгүн Светлов райондук сотунун мурдагы судьясы Эльвира Жаркеевага байланыштуу териштирүү уланат. АКШда адамды сүрөтүнөн кыйла картайтып жашарткан Face App деп аталган мобилдик тиркеме тууралуу кооптонуу айтыла баштады. Кыргызстандын каржы полициясы Бишкекте криптовалюта, тактап айтканда биткоин өндүргөн майнинг ферма табылганы тууралуу маалымат таратты. Анын чыгымдары эбегейсиз чоң экендиги, жабдыктардын наркы 1,5 миллиард долларга, электр энергиянын чыгымы 13-14 миллион сомго чыгары белгиленип, криптовалюта мамлекеттин коопсуздугуна шек келтирери айтылды. Бизнесмендер муну ишкердиктин жаңы агымын сезе билбегендик деп кыргыз өкмөтүн сындап жатышат. Каржы полициясы көтөрүп чыккан криптовалютанын күнгө тескери тууралуу Азаттыктын кабарчысы Рысбек Улукбек уулунун материалын сунуштайбыз.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат майнинг ферманын ээлерине салыкты, бажы төлөмдөрүн жашыруу, кылмыштуу кирешелерди адалдоо деген 3 айып коюп жатат. Тергөөнүн маалыматына караганда ферма IT компания катары иштеп келаткан, жабдыктарды алып келүүдө бажыны кыйга өткөн жана кирешеден түшкөн салыктарды төлөгөн эмес. Финпол ферманы IT компания катары санариптик акча жасоо менен алектенген кылмыштуу топ иштетип келаткан деп эсептейт. Ээлери кимдер экендиги тууралуу азырынча маалымат жок, бирок ачык маалыматтарда кытайлык жана кыргызстандык ишкерлер иштетери айтылат. Кыргызстанда криптовалютаны чыгарууга чектөө жана жаза жок деп эсептеген IT коомчулук бул окуяны түшүнбөй турушат. Тармактык адистердин баамында тыюу салынбаган ишкердик кылмыш болуп эсептелбейт. Мындай пикирин Кыргызстанда былтыр 1-чү жолу дата борбор түзгөн NSP компаниясынын башкы директорунун орун басары Эрмек Ниязов бөлүштү.
Это такая же предпринимательская деятельность, как вы выращиваете в огороде картошку.
Бул ишкердиктин картошку өстүргөндөй эле түрү.
Ну, огород же один.
Майнинг ферманын ишине байланыштуу тергөөнү тынчсыздандырган дагы эки маселе бар. Бири криптовалютанын жасалышы, экинчиси электр энергиянын эбегейсиз көп короп жатышы. Дүйнө жүзүндө криптовалютага мамиле бир кылка эмес. Батыш өлкөлөрүндө аны виртуалдык валюта, чет өлкөлүк валюта, товар, кызмат көрсөтүү, каржылык актив катары да мамиле жасагандар бар. Ал эми Японияда биткоин расмий төлөм каражаты катары таанылган. Майнинг Кытайда көлөмү жагынан кынтыксыз лидер. Технологиялык компаниялар жеке криптовалюта түзүүгө кызыктар. Алардын эң алдына жакынкы жылдары Facebook'а Libra компаниясынын продуктылары чыгышы мүмкүн. Долбоорго Visa, MasterCard, PayPal, Uber Technologies өңдүү компаниялар кошулганы кабарланууда. Кыргызстандын бийликтери электрондук акчанын жаңы түрүнө мамилесин 1-чү жолу билдирип жатат. Каржы полициясы криптовалюталар мамлекеттин ички валюта каржылык башкаруусуна, бюджетти көзөмөлдөөсүнө, коомдук тартипти жана мамлекеттик коопсуздукту камсыздоосуна терс таасир этет деп эсептейт. Опурталдуу жагы катары Финпол төмөнкүлөрдү белгилеген. Акча чыгаруу чачыранды болуп, акча каражаттарын топтоочу, жүгүртүүчү милдеттерин үзгүлтүккө учурап, транзакциялар көзөмөлдөнбөй, улуттук валюта алсырайт, электр энергиясынын кошумча наркы жок, кайтарымсыз пайдалануу көбөйөт. Ошондой эле ыктымал социалдык жарылуулар коркунучу пайда болот. Мамлекеттин ички жана тышкы функциялары алсызданат. Өлкөнүн каржылык көзөмөлдөөчү органы Улуттук банк да криптовалютаны колдонуунун тобокелчилиги жогору деп эсептейт. Ишкерлер расмий органдын аргументтерине макул эмес. Криптовалюталар мамлекеттүүлүк үчүн тобокелчилик жаратпайт. Анткени Кыргызстанда аларга бир нерсе сатып алуу же сатуу мүмкүн эмес. Криптовалюта өндүрүү кымбат баалуу жабдыктарды жана ири өлчөмдөгү электр энергиясын талап кылат. Улуттук энергохолдингдин жетекчиси Айтмамат Назаров көйгөйдү чечүүнүн жолун майнинг компанияларды көмүскөдөн ачыкка чыгаруудан көрөт. Энергохолдинг ири подстанциялардын же гидроэлектростанциялардын жанына өзүнчө майнинг аймактарды түзүүнү сунуш кылып жатат. Бул тууралуу ал энергокомпаниялардын жетекчилери менен 3-июлда өткөн жолугушууда билдирген. Энергия холдингтин жетекчиси ошол эле учурда көмүскөдө ишин уланткан майнинг компаниялар жабылаарын эскертти. Кыргызстанда өнөр жай ишканалары үчүн электр энергиясын тарифтин киловатт саатынын баасы 2 сом 24 тыйын. Улуттук энергохолдинг майнинг компаниялар үчүн бааны кошуна өлкөлөргө импортолгон электр энергиянын баасына чейин көтөрсө болот деп эсептейт. Ишкерлер болсо, майнерлер кайра көмүскө ишке өтүп кетпеш үчүн баа объективдүү болушу керек деп эсептешет. Экономика министри Санжар Мухамбетовдун айтымында Кыргызстанда бизнес туруктуу, бирок иш жүзүндө мамлекет өтө жаман өнөктөш, дейт ишкер Тилек Токтогазиев. Анын айтымында Кыргызстандагы кырдаалды байкап көргөн инвесторлор өз каражатын салууга батына алышпайт.
Кээ бир инвесторлор азыр, например, биздин Кыргызстанды жакшы түшүнгөндөрчү айтып атышат да, силердин өкмөтүңөргө ишенбейбиз.
Doing Business 2017 рейтинги боюнча Кыргызстан 190 өлкөнүн ичинен 70-ші орунду ээлеп турат.
Кезекеми спорт жаңылыктарына келип жетти. Жүйөгүлүк Дарья Маслова Беларусьта алтын медаль алды. Футбол боюнча командабыз дүйнөлүк чемпионатка тандоо оюндарына катышууда спорт машыктыруучуларынын эмгек акысы 55% көбөйдү. Мына ушул жаңылыктарды алдыда кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева айтып берет.
Жүйөгүлүк Дарья Маслова Беларусьтун Брест шаарында өтүп жаткан жеңил атлетика боюнча Беларусьтун ачык кубугунда алтын медаль тагынды. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин маалымат кызматы билдиргендей, мелдештин биринчи күнүндө 4 кыргызстандык спортчу жарышка чыккан. Дарья Маслова 5000 метрге чуркап 15 мүнөт 55 секунд көрсөткүчү менен биринчи орунду ээледи. Ушундай эле аралыкка эркектер арасында чуркаган Нурсултан Кеңешбеков коло медаль тагынды. Үчүнчү байгени Кыргызстан анын эсебине Мусулман Жоламанов алып келди. Ал 1,5 метрге чуркап 3 мүнөт 49 секунд көрсөткүчүн камсыздап күмүш байге алды. Мелдеш 21 июлга чейин уланат. Кыргыз спортчулары бул аралыкка чейин дагы байге үчүн ат салуушусун улантмакчы. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы 2022 жылы Катарда боло турган футбол боюнча дүйнө чемпионатынын тандоо оюндарынын экинчи баскычында Тажикстан, Жапония, Мьянма жана Монголия курама командалары менен беттешет. Бул тууралуу 17 июлда Малайзиянын Куала-Лампур шаарында өткөн Чучуклак кармоо аземинде белгилүү болду. Чучуклак кармоо ФИФАнын 14 июнда жарыяланган рейтингине жараша Азия чөлкөмүнүн 44 командасы катышып 8 тайпага бөлүндү. Кыргызстан F тайпасына түшүп болду. Таңдоо оюндарынын экинчи баскычы Кыргызстан үчүн 5-сентябрда башталып, 2020 жылдын 9 июнуна чейин уланат. Кыргыз өкмөтү машыктыруучулардын эмгек акысын 55%, дене тарбия жана спорт мекемелеринин кызматкерлеринин айлыгын 20% көбөйттү. Тийиштүү чечимге премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев кол койду. Ага ылайык 1,5 миңден ашуун машыктыруучулардын жана 400 жакын дене тарбия жана спорт мекемелеринин кызматкерлеринин эмгек акысы көбөйөт. Соңку жылдары кыргыз спортчуларынын бир катар ийгиликтери ушундай чечим кабыл алууга түрткү болгону белгиленген. 2018 жылы Жакарта шаарында өткөн 18 Азия оюндарында кыргызстандык спортчулар биринчи жолу 20 медальга ээ болушту, алардын ичинен 3 алтын. Машыктыруучулардын айлыгын жогорулатуу маселеси 2017 жылы көтөрүлгөн, анда айлык 2019 жылдын башынан көбөйө турганы, бюджеттен ага кошумча 103 миллион сом бөлүнөрү айтылган. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 19 июлдагы эртең мененки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетейин. Жапониянын Киото шаарындагы Киото Animation студиясында чыккан өрттө 33 киши өлгөнүн ТАСС агенттиги жазды. Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин инеси шотландиялык офшор аркылуу бизнес кылары кабарланып жатат. Жаңы шайланган Европа парламенти Орусияда кармалган украин жарандарын, анын ичинде моряктарды кое берүүгө чакырган резолюция кабыл алды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Атабаевди үчүнчү жолу суракка чакырылышына байланыштуу анын юридикалык өкүлү Сергей Слесарев ички иштер министринин атына бүгүн кат жолдой турганын айтты. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Конго Демократиялык Республикасында Эбола оорусунун коркунучу жогору экенин маалымдады. Бишкектин 1 май райондук сотунда бүгүн Свердлов райондук сотунун мурдагы судьясы Эльвира Жаркеевага байланыштуу териштирүү болот. АКШда адамды сүрөтүнөн кыйла картайтып же жашарткан Face App деп аталган мобилдик тиркеме тууралуу кооптонуу айтыла баштады. Соңку кабарлардын айрымдары мына ушулар. Бул берүүбүз жыйынтыкталууда. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга Арай көз чарай талкуусунун кайталоосун сунуш кылабыз. Анда интернет заманында Кыргызстандагы маалымат каражаттарынын жарандык журналистиканын коомдук пикирди түзүү ролу канчалык болуп жатат, жоопкерчилиги кандай деген суроонун тегерегинде кеп болот. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оода Азаттык радиосу бүгүн күнгө жума 19 июль Бишкекте өткөн Санарип трансформация шартында маалымат каражаттарындагы эркиндик жана плюрализм деп аталган эл аралык конференцияда Борбор Азия аймагында тиешелүү олуттуу маселелер козголду. Интернет заманында Кыргызстандагы маалымат каражаттарынын жарандык журналистиканын коомдук пикир түзүү ролу жоопкерчилиги кандай болууда? Мына ушул темада алдыда кененирээк сөз болот. Ага чейин Санжар Эралиевден соңку жаңылыктарды угалалы.
Кутман таңыңыз менен. Жапониянын Киото шаарындагы Киото Animation студиясында чыккан өрттө 33 киши өлдү. Бул тууралуу ТАСС агенттиги жазды. Шаардык өрткө каршы кызмат ооруканага бери дегенде 10 адам түшкөнүн маалымдады. Окуя 18 июлда болду. Баштапкы маалыматтарга караганда 41 жаштагы жаран имараттын ичине бензин куюп өрттөп жиберген, өзү да кармалып ооруканага жаткырылды. Өрттөлгөн Киото Animation студиясы фильм жана сериалдарды тартат 1981 жылы ачылган. Беларусь өкмөтүнүн ири агрардык долбоорунда Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин иниси Жаныш Бакиевдин уулу Асылбек Салиевдин да өлүшү бар. Бул тууралуу Новинебай сайты 18 июлда жазып чыкты. 31 жаштагы Асылбек Салиев Шотландиялык офшор аркылуу Беларусь улуттук биотехникалык корпорациясынын 22.5% көзөмөлдөйт. Беларусь өкмөтү корпорациянын 25% ээлик кылат. Былтыр аталган корпорацияны Кыргызстандын мурдагы премьер министри издөөдөгү Данияр Үсөновко окшош Даниил Урицкий деген киши жетектей турганы маалымат каражаттарында жарыяланган эле. 18 июлда Ауганстандын Кандагар шаарында жоочулар дүрмөттөлгөн машинени жардырып полиция кеңсесине чабуул коюшту. Провинция губернаторунун басма сөз катчысы Бахир Ахмади Эркин Европа Азаттык радиосуна билдиргенине караганда жоочулар Ауган коопсуздук күчтөрү менен аткылашты. Азырынча канча киши өлгөнү жана жабыркаганы, кол салынын артында ким турганы да белгисиз. Буга чейинки ушундай эле чабуулдарды Талибан кыймылынын согушкерлери ишке ашырып келген эле. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин үчүнчү жолу суракка чакырылышына байланыштуу анын юридикалык өкүлү Сергей Слесаров ички иштер министринин атына бүгүн кат жолдой турганын айтты. Адвокат анын себебин ички иштер министрлигинин тергөө кызматы Атамбаевди мыйзамсыз суракка чакырып жатканы, анын кол тийбестиги алынган эместиги менен түшүндүрдү. Алмазбек Атамбаев Кремтөбөл Азиз Батукаев абактан бошотуу ишине күбө катары көрсөтмө берүүгө буга чейин да 2 жолу чакырылып, бирок барган эмес. 27 июнда Жогорку Кеңеш Атамбаевди экс президент макамынан ажыратты. Парламенттин чечими укук коргоо органдарына аны кылмыш жообуна тартууга мүмкүнчүлүк берет. Анын тарапкерлери муну саясий куугунтук деп чүйдүн кой таш айылында Атамбаевдин үйүндө топтолуп турушат. Атамбаевдин кеңешчиси Кундуз Жолдубаева бүгүн бийлик мурдагы президентти күч менен кармоого даярданып жатканын Facebookка жазды. Буга күч органдарынан азырынча комментарий ала алган жокпуз. Өзбекстандын мурдагы президенти маркум Ислам Каримовдун кызы Гүлнара Каримова түрмөдөн тез жардам машинеси менен абактан чыгарылып кетиши мүмкүн экенин анын адвокаты Григуар Манже Твиттердеги баракчасына жазды. Ал Каримова менен жолугушуу үчүн абакта 6 саат күткөнүн билдирди. Бирок Ташкент облусунун Зангатай районундагы номер 21 абакта жазасын өтөп жаткан Каримова менен адвокатка жолугууга уруксат беришкен жок. Буга чейин Гүлнаранын кызы Има Каримова апасы менен жолукканын, анын абалы начарлап жатканын маалымдаган. 46 жаштагы Гүлнара Каримова 2017 жылы атасы көз жумгандан кийин Өзбекстанда салык төлөөдөн качуу, акча уурдоо, опузалоо же офшордук компаниялардын документтерин жок кылуу беренелери боюнча 10 жылга камалган.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларды сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Бишкекте өткөн Санарип трансформация шартында маалымат каражаттарындагы эркиндик жана плюрализм деп аталган эл аралык конференцияда Борбор Азия аймагына тиешелүү олуттуу маселелер козголду. Интернет заманында Кыргызстандагы маалымат каражаттарынын жарандык журналистиканын коомдук пикир түзүү ролу, жоопкерчилиги кандай болууда? Ушул жана башка суроолорго арай көз жарай берүүбүздөн жооп издедик. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барды. Анда назарыңыздарга ошол уктуруунун кайталоосун сунуш кылабыз.
Арбаңыздар, урматтуу радио каармандар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз улуттук университетинин журналистика факультетинин ага окутуучусу Чынара Капарова, журналист Шохрух Сайыпов жана биз менен телефон аркылуу бир аздан кийин кошулат медиа эксперт Болот Темиров катышмакчы. Чынара айым, мына өзүңүз жогоруда аталган Борбордук Азия журналисттерине, эксперттерине катышкан конференцияда катыштыңыз. Ушул конференцияда негизги бир биздин жалпы аймак үчүн, анын ичинде Кыргызстан үчүн кайсы бир мүнөздүү бир көйгөйлөр же болсо проблемалар, маселелер айтылды?
Саламатсыздарбы? Бул иш чаранын Кыргызстанда өтүшү дагы абдан жакшы жагдай деп эсептейбиз. Анткени мындай иш чаралар албетте биздин мамлекетте, Казакстанда көп өткөрүлгөнү менен башка Борбор Азия чөлкөмүндө, башка мамлекеттерде өткөрүш өтө татаал. Мунун дагы өзүнүн бир багыттары бар. Анткени бул жерде баягы эле пикириңди эркин билдирүү же сөз эркиндигинин ошол аймактарда кандай деңгээлде калыптанышына көз каранды. Анан Санарип трансформациялоо шартында массалык маалымат каражаттарынын эркиндиги боюнча сөз болгондо, бул жерде мен ушул нерседен баштагым келип атат. Кечээ ошол Борбор Азия чөлкөмүндөгү медиа технологиялар жана медиа чыгармачылык мектеби тарабынан атайын сурамжылоо жүргүзүлгөн экен. Ошол сурамжылоонун негизинде Кыргызстан биздин мамлекет ошол пикирди эркин билдирүү, сөз эркиндиги боюнча бардык ошол Азия чөлкөмү, орто Борбор Азия чөлкөмүндө биринчи орунга чыгып атабыз. Бул жерден эми аны көкүрө кагуунун деле кажети жок деп эсептейм. Ошол нерсеге, ошол биринчиликти жеңип алгандын оңундагы, терс дагы багыты болуп атат да. Анткени мына бизде азыр коомчулукта, журналистикада кесипкөй журналистика менен жарандык журналистика деген эки түшүнүк калыптанып калды. Ошол кесипкөй журналистиканын айдыңын жарандык журналистика ээлеп кетип аткан жагдайлар көп кездешип атат. Эми себеби эмнеде? Себеби баягыл мыйзамдарда болуп калатат. Кесипкөй журналистика бул мыйзамга таянып иш алып барып атат. Демек мыйзамга таянганда кандайдыр бир чектөө болушу мүмкүн. Же болбосо далилсиз нерселерди билгизбөө, же болбосо далилсиз нерсени жазып жарыялоо. Ал эми жарандык журналистика бул эми акыркы учурларда ушул интернеттин, социалдык тармактардын, уюлдук телефондун мүмкүнчүлүгүн пайдаланып жарандардын көпчүлүгү журналисттер аткарып аткан милдетти алып кетип атат. Жана аны таркатууга мүмкүнчүлүк жаратып атат. Анткени интернет бул бүгүн Кыргызстанда болуп жаткан окуяны дүйнөнүн бардык бурчуна бир мүнөттө жеткирип коюу мүмкүн.
Демек маалымат даярдоодо, таркатууда коомдук пикир түзүүдө азыр кесипкөй деп аталган журналистика мисалы үчүн артта калып атат деген
артта калып атат деген ойдомун.
Башка өлкөлөрдө кандай, кошуна өлкөлөрдө алардагы жагдай кандай экен?
Мисалы үчүн бул конференциянын учурунда ушул беш мамлекеттин өздөрүнүн массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамдары дагы талкууга алынды да. Жалпы жөнүнөн окуп үлгүрбөгөндүгүбүз менен аталыштары бирдей. Мисалы үчүн массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзам, же болбосо сөз эркиндиги жөнүндө кандайдыр бир мыйзамдын беренелери. Бирок мындай караганда биздин Кыргызстанда интернет, социалдык тармак, уюлдук телефон аркылуу жарандык жана журналистика деп аткан, жазып аткан адамдардын маалыматтары эч кандай бир мыйзамга жооп бербейт. Аны жакшы билет дагы, ошон үчүн адамдарды мындай фейк маалыматтар менен камсыздап коюп атат да. А бул жагынан Казакстанды алып карасак, Казакстан сөз эркиндигине чектөө киргизди бул мыйзам менен деп сындап атышты. А бирок ошол мыйзам аркылуу жарандардын дагы жоопкерчилигин калыптандырып атат да, жарандардын жоопкерчилигин ойготуп атат. Бул жерде мындай да, адамдар өзүнүн укуктарын билет, бирок жоопкерчиликти билбей атат да.
Мисалы үчүн Кыргызстанда интернет сайт же болбосо бул интернетке байланышкан маалымат таркатуу каражаты, маалымат каражаты деп мыйзамда киргизилген эмес да. А бул жагында Кыргызстандан кандай кылыш керек деп ойлойсуздар?
Бул жагынан Кыргызстанда ошол массалык маалымат каражаттары өзгөчө күн сайын өзгөрүп, күн сайын өнүгүп аткан багыт болуп калды. Журналистика күн сайын өнүгүп өзгөрүп атат деп айтсам болот да. кайсыл багытта өзгөрүп атат, технологиялык мүмкүнчүлүктүн багытында абдан өнүгүүгө туш болуп атат. Өнүгүү өзгөрүү болгон сайын мыйзамдарга дагы өнүгүү өзгөртүүлөрдү киргизип турушубуз керек. Демек биздин бүгүнкү массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзам кайрадан толукталып өзгөртүүлөргө муктаж.
Жогору сиз айтсаңыз, мына ошол жанагы конференцияда айтылып атат, бүгүнкү заманда салттуу кесипкөй журналистика менен жарандык журналистиканын бир салмагын, ордун, ролун жөнүндө кеп болуп атпайбы? Жарандык журналистика коомдук пикир түзүүдө басымдуулук кылып атат деп атат да. Буга кантип биз мындай жоопкерчиликке чакырабыз? Кантип биз мисалы үчүн мыйзамдуу иштегенге, же болбосо бир башка бир демократиялык жолун табабыз деп ойлойсуз да?
Бизде Борбор Азия мамлекеттеринин ичинде Кыргызстан жана сөз эркиндиги боюнча бир канча жогорку рейтингде турат деп айтабыз. Бирок тилекке каршы демократия, сөз эркиндиги бар, жоопкерчилик маанилүү болуп атпайбы? Анан ар бир адам акыркы 2 жыл ичинде жанагындай блогер деген сыяктуу популярдуу кесип боло баштады. Тактап айтканда ошо профессионал журналисттер, кандайдыр бир мурдаттан да калыптанып келген журналисттердин ордун ошо блогерлер көбүрөөк ээлеп кетип атат да. Алардын маалыматына көбүрөөк таасир этип атат. Кайра эле ошо профессионал журналисттер, ошо блогер же болбосо жарандык журналисттердин маалыматын колдонуу бир популярдуу боло баштады.
Ошо жанагы блогерлер ээлеп, блогерлер үстөмдүк кылып таасир көрсөтүп аткандан улам мисалы үчүн азыр кесипкөй журналисттер эмне кылыш керек, кантип өзүнүн ордун алыш керек?
Ал үчүн параллел кызматташуу алып барса жакшы болот деп ойлойм да. Ошо блогер же болбосо жарандык журналисттер кандайдыр бир жоопкерчиликти сезген мындай сезүү менен мамиле жасаса ушундай бир баланс, тең салмактуулук сакталат деп эсептейм.
Шокур, сиз дагы конференцияда маселе көтөрдүңүз. Мунугу сиз мына азыр Ошто туруп маалымат каражаттарын иштеп атпайсызбы? Ошол аймактык маалымат каражаттарынын проблемаларын айттыңыз. Ошол эле учурда да мына улуттук мына азчылыктагы улуттардын да тилинин колдонулушу жөнүндө да маселе көтөрдүңүз да. Маселенин негизги төркүнү, өзөгү эмнеде болуп атат? Кыскача айтып бересизби?
Кыргызстандын түштүгүндө негизинен мурда 2010-жылга чейин, тактап айтканда жанагы июнь окуу алаңына чейин бир канча өзбек тилдүү телеканал, газет, радиолор болгон. Негизинен алар ошо Кыргызстандын түштүгү, Ош, Баткен, Жалалабадды ээлеген аудиториясы боюнча. Тилекке каршы 2010-жылдан кийин ар түрдүү себептеринен улам алар жабылган же болбосо башка ат менен өзгөртүлүп кыргыз тилдүү же орус тилдүү болуп калган да. Азыр кол менен саналуу гана бир эки телеканал бар. Телеканал деле программасы деп айтсак туура болот, Ынтымак телерадио компаниясы же болбосо газета Ош Садоосу дегендейчи. Анан аларды кандайдыр бир өзүнө өзүнчө бир немелер бар. Жанагы журналисттер, өзбектектүү журналисттер, биздин коллегалар өзүнүн коопсуздугу үчүн кандайдыр бир курч маселелерди чагылдырбайт, алар кандайдыр самоцензура деген сыяктуу өзүн өзүн чектөө маселелери бар да. Анан аларды бир келечекте кандайдыр бир толук кандуу өзбек медиасы калыптанабы жокпу деген суроо аябай.
Шокурук, мисалы үчүн Кыргызстанда 2000 ашык маалымат каражаттары Юстиция министрлигинен катталган деген статистика бар, бирок реалдуу түрдө маалымат мекендигинде бир 30% тегерегинде гана ошолор иштешет да. Алардын ичинде кыргыз тилдүү да, башка тилдүүлөр да көп. Сиз айтсаңыз, өзбек тилдүү маалымат каражаттарына өзүнчө бир мамлекеттик саясат же болбосо бир башкача бир мамиле болуп жатат деп ойлойсузбу?
Менин оюм боюнча бул жакта мамлекет кандайдыр бир чектөө киргизбей атат. Мамлекет деңгээлиндечи кандайдыр ошол телевидение же болбосо радио же газета редакциянын ичиндеги бир өзүнчө редакциялык саясат болуп жаткан сыяктуу да. Ар түрдүү чектөөлөр мыйзамга, мыйзам талаасында бир кеңешип аны чечүү жолдорун изилдөөгө аракет кылабыз, бирок кандайдыр бир кызыкчылыктар кагылышы болуп калат да ушундай чектөөлөр.
Азыр чын арай бизге азыр Болот мырза телефондон кошулуп атат, биз ал кишинин пикирин угуп көрөлү. Болот мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына бүгүнкү күндө журналистикада факт чекинг деген түшүнүк пайда болду. Мындай жалпак тил менен айтканда сиз түшүнүп берсеңиз, бул эмнени түшүндүрөт өзү деги? Анын милдети, максаты эмнеде? Ошол Кыргызстанда факт чекингдин бир тажрыйбасы барбы? Ал тажрыйбасы болсо, анда кандайдыр бир иликтөөлөр, талдоолор болуп жатабы? Ошонун натыйжасы кандай болуп атат?
Бул деген журналистиканын бир жаңы багыты, өзүнчө форматы бар. Бул деген баягы маалыматты текшерүү деген түшүндүрөт да. Мисалы, ошол эле фейктер пайда болот, көп азыр дүйнө боюнча чоң маселе туруп атпайбы фейктер. Ошол фейктерди ачууга чыгарып, текшерип, маалыматтарды текшерүү деген билдирет да, факт чекинг деген. Анан бизде бир жыл мурда факт чек кези деген сайт ачылган. Ошол факт чек боюнча иликтөө жүргүзүп, иш аткарып жүрүшөт да.
Ошол сиздерди иликтөөлөрдө ошол таркатылган маалыматтардын бир канча пайызы мындай чындыкка жакын, же болбосо далилденген маалыматтар, мындай акыйкат маалыматтар, канчасы бир чындыктан тайган деп мындай маалыматтарыңыз барбы? Кандай анализдер болду эле?
Андай анализ жүргүзүлгөн эмес, мындай жалпы баардык маалыматтарды топтоп ал андай изилдөө жүргүзүш дагы кыйын болот да. Бирок айтып кетейин, фейктер жок эмес да Кыргызстанда. Фейк, жалган маалымат, анан пропаганда, манипуляция деген Кыргызстанда СМИ аркылуу же болбосо социалдык тармактарда жок эмес да. Ошентип айта алам. Ошолорду изилдеп чыгып атабыз да. Күнүгө бир эки жалган маалыматты жокко чыгарып.
Мына ошондой мисалдар айта аласызбы? Кайсы бир мисалы үчүн көп эле аккаунттар бар, бирок аларда жарыяланган маалыматтардын бир чындыгы жок, жасалма деген дагы бул маалыматтар айтылып атпайбы? Ушунчу канчалык мүнөздүү болуп атат ушул Кыргызстанда?
Ал деген ушул баягы президенттик шайлоодон баштап көрүнүп турат. Атайын командалар иштеп атат. Бир саясий күчтөргө иштеп берген ошол фейк аккаунттардын жабынып жалган маалыматты өзүнүн оппоненттерди жамандаганы аракет кылып атышат да. Ошо таасири тийип атат аябай. Себеби элдин оюн өзгөртүп атат ошо жалган маалыматтар.
Анда Болот мырза, сизге рахмат биз менен кошулуп оюңуз менен бөлүшкөнүңүз үчүн. Шукур, сиз айтсаңыз, ушуну сиздерден сурайын деп атам да, жанагы жалган аккаунттар деп атпайбы? Жалган түзүлгөн аккаунттар канчалык коомдук пикирди түзүүгө мындай өзүнүн таасирин көрсөтүп атат? Сиздерде бир мисалдар барбы?
Акыркы кездерде Кыргызстанда журналисттер командасы деп айтсак болот, журналисттер экиге бөлүнүп калды да. Мына ушул эле кандайдыр бир саясий маселелер боюнча фейсбукта, социалдык тармактарда ушу жалган фейк аккаунттарды ачып туруп, өзүнчө эле бир саясий күчтөрдүн кызыкчылыгын көздөгөн маалыматтарды жарыялоо. Аны тактоо кээ бир учурда кыйынга турат, кээ бирде биздин коллегалар факт чекинг боюнча дагы аныктап чыгышат. Аны ар дайым эле бир аныктап, аларга бир баа берүү кыйын болуп калат. Кээ бирде ушул эле бизде өзүбүздө профессионал журналисттер деле ушул маалыматтарды, мисалы үчүн такталбаган маалыматтарды жарыялоо учурлары болуп калып атпайбы? Мисалы үчүн көз карандысыз журналисттер же болбосо эл аралык медиада иштей тургандар дагы ошо журналисттик иликтүү деген баана менен, мисалы үчүн калыстыкты сактабай бир тараптуу маалыматтарды таратуу учурлары көп болуп калып атат. Анын кесепетинен журналисттер арасында эки команда болуп калды. Бирөөсү журналисттик иликтүү алып барса, экинчиси ага каршы бир маалымат алып барып туруп, өзүнчө эле альтернатив журналисттик иликтүү алып барып, бирок бир бирин каралоо компаниясы башталды да. Аны биздин саясатчылар аябай сонун колдонушуп атат. Журналисттер биз алардын колунда курал сыяктуу иштеп атабыз да.
Бул жактан мен ушул нерсени айтып кетет элем. Мен бир эки окуяга туш болгом. Ошолдо мага ачык эле: Чынар, кечирип коюңуз, бизге бир 10 студент берсеңиз, кыргызча, орусча кыйын жазган, биз фейк кылып иштетет элек, студент балдар үчүн жакшы акча караштырып берет элек деп. Ушундай окуяларга туш болгом, бирок мен өзүм окутуучу болуп журналисттерге журналисттик этиканы, журналисттин сапаттуулугун, сабырдуулугун окутуп аткандан кийин мен анда студенттерди аларга бергим да келген жок, бергенге менин укугум дагы жок. Демек ошондой фейк атайын группаларда түзүү мүмкүнчүлүгү бар жана ал мүмкүнчүлүктөр силер жогору айткандай эле өзгөчө бир шайлоонун алдында же болбосо эки саясатчынын ортосундагы бир пикир келишпестиктин учурунда абдан көп иштеп атат. Анан ушул жерден бир дагы бир маселе келип чыгып атат. Медиа сабаттуулук маселеси келип чыгып атат. Медиа сабаттуулук маселеси. Мына журналистика факультеттери азыр Кыргызстан боюнча 13 жогорку окуу жайларынын 13-үндө журналисттер даярдалат деген маалыматым бар да. Ошол факультеттердеги советтик система толук жоюла элек. Ошол советтик системаны толугу менен жоюшубуз керек. Россиялык журналистика же болсо дүйнөлүк журналистиканы башка деңгээлде окутуп, медиа сабаттуулук, анан жана фейк ньюс же болсо ошол нерселерди кантип жок кылып ошолорго каршы иштеш керек.
Силер иштеп аткан университеттерде, жолдордо мындай бир жаңы ыкма, жаңы бир сапат, жаңы бир башка бир методдор колдонулабы окутууда?
Биздин улуттук университеттин журналистика факультетинде мына былтыр ушул нерсе чоң талкууга келип, быйылдан баштап ошол медиа сабаттуулук боюнча атайын курсту баштап атабыз. Анткени бул журналисттер үчүн өтө маанилүү. Керек болсо ARM эксперттер айтып атат, бул нерсени студенттерге эмес, керек болсо мектептин программасына киргизиш керек деп. Анткени коом өзгөрүп атат, доор өзгөрүп атат. Демек мектеп курагындагы балдардын ар биринде уюлдук телефон, ар биринин YouTube каналга болгон мүмкүнчүлүгү бар. Ошонун бардыгына сабаттуулукту түшүндүрүшүбүз керек. Анткени мектеп окуучусу интернетке кирүү менен ар бир маалыматты туура чындык кабыл алат. Анткени алардын мүнөзү, алардын ою тунук бойдон калп эмне, жаман эмне экенин аңдып биле элек деле алардын мээсинин бардыгын тең жана фейктер менен биз камсыздап коюп атабыз. Демек жогорку класстын окуучуларына дагы ушул медиа сабаттуулук боюнча атайын бир предметтерди киргизүү талабында коюшубуз керек деп эксперттер айтып атат. А биздин университетте бул нерсени баштадык, сабаттуулук маселесин. Эмеси мындай болуп атпайбы? Азыр YouTube каналдарын ачуу өтө кыйынчылыкты туудурбайт, анан аз гана акчаны, аз каражатты гана талап кылат. Санарип технологиялар сартындагы трансформациялоо деп атабыз. Санариптин киргенине 2-3 жылдан бери биз аракет кылып атабыз. Ошондо бир 20 канал болсо, бүгүнкү күнү 60-тан ашты каналдар. Бирок ошол санарип аркылуу ачылган телеканалдардын көпчүлүгү шайлоо алдында жана андай өнөктүк, саясий өнөктүк алдында абдан курч иштешет да, андан кийин жабылып калат. Жабылып калат, анткени биздин Кыргызстанда жарнама аркылуу жан багуу деген бул эми өтө чоң мүмкүнчүлүктү бербейт телекомпаниялар үчүн. Демек телекомпаниялардын жашап кетиши үчүн кайсыл бир саясатчы же кайсыл бир демөлчү ошол телекомпанияны камсыздап туруш керек. Демек сөз эркиндиги жөнүндө сүйлөп атканда, пикирдин эркиндиги жөнүндө сүйлөп атканда биз көкүрөк какканыбыз менен биздин ММКнын көпчүлүгү, Санарип аркылуу онлайн системасы аркылуу ачылып аткан ММКнын көпчүлүгү көз каранды.
Шукур айтсаңыз, мына азыр жана өзүңөр айттыңар, кесиптик журналистиканы жарандык журналистика да. Мисалы үчүн кесиптүү журналистика эгерде бир жерден мыйзамды буза турган болсо, аны жазалай турган жазасы же болбосо башка тартиптерге чакыруусу бар. А бирок жалпы масса жарандык журналистикада маалымат таркатып аткандагы жоопкерчиликти суроо маселесин кантип чечиш керек деп ойлойсуз? Алар дагы коомго пайда зыяны канчалык тиет же тийбейт деп эсептешпей туруп эле маалыматты жарыялап жибере атпайбы? Ушул эки маселеге кантип чечиш керек деп ойлойсуз?
Азыр ушул маселе Кыргызстанда бир актуалдуу маселе болуп эсептелип атат. Коңшу мамлекеттердин мисалында, мисалы үчүн социалдык тармактарда, YouTube каналында бир такталбаган кандайдыр бир провокацион маалыматтар таратсат, аларды жоопкерчиликке тартуу, мыйзамга киргизүү маселеси каралып атат да. Аларды ал деген мисалы үчүн сөз эркиндигин чектөө эмес, кайра сөз эркиндигин бир күчөтүү, жоопкерчиликтүү бир сөз эркиндиги маалыматтарды таркатуудагы бир тактылыкты мындай күчөтүү максатын жасалып атат деп кээ бир эксперттер кандайдыр бир бизге көз салып турган Кыргызстанга ушул маалымат эркиндиги канчалык коопсуздугу камсыздалган, сөз эркиндиги эле эмес мамлекеттин коопсуздугуна канчалык доо келтирет дегендей бир маселени көтөрүшүп атат. Мүмкүн жакынкы арада журналисттер ушу өзүнчө бир чогулуп туруп, блогерлер же болбосо кандайдыр бир жарандык журналисттер отуруп ушул маселени талкууласа жакшы болмок эле. Кандай мисалы үчүн мыйзам чегинде жоопкерчиликтүү кандайдыр бир маалыматты таратуу максатында бир жалпы концепция кабыл алып, бизде мамлекет тарабынан депутаттар же болсо мамлекет укук коргоо органдары тарабынан бизди чектөө киргизбей туруп, бизге журналисттерге, биз өзүбүзчө бир журналисттер ичинде бир эреже кабыл алынса, бир маданияттуулук менен маалымат таратуу боюнча ошо жакшы болот эле да. Эмне эгер андай кылбасак кийин уже бизде ошо мыйзам чегинде чектөө башталат да.
Эми Чынар айым, мына бул маселелердин баардыгы биз глобалдык деңгээлде өтүп атпайбы? Жеке эле Кыргызстан эмес, биз ошолордун бир бөлүгү болуп атабыз. Анан кийин мына Борбордук Азия деген өзүнчө бир чөлкөм, өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Ушул конференцияны жыйынтыктап жатканда бир биргеликте жасай турган бир мамилелер, аракеттер, бир саясаттар тууралуу кеп болдубу? Кайсы бир жыйынтыктар жөнүндө айтсак болобу? Биргелешип иштөө боюнча мисалы үчүн
талкуунун жыйынтыгында ушундай болду. Ушул чөлкөмдөгү, сиз айтып аткан чөлкөмдөгү журналисттер көбүрөөк ушул маселени көтөрүп, көбүрөөк ушул маселенин тегерегинде иш алып баралы деген жакшы бир максат менен жыйынтыкталды да. Эми бул жерде айтканда мындай, сиз айтып атпайсызбы, эми жарандык журналистиканын жоопкерчилигин кантип жолго салабыз деп, албетте мыйзам менен. А бирок мыйзамды киргизгенде кайра сөз эркиндиги чектелип калып жатат деп айтылып атпайбы? Демек жарандык журналистиканы, эгерде ошол жарандык коомчулуктун арасынан кимдир бирөө YouTube канал ача турган болсо, же болбосо кандайдыр бир социалдык тармактан блогер боло турган болсо, ошолорду атайын каттоого алып, алардын ошо медиа сабаттуулук боюнча билими барбы, жок дегенде бир кандайдыр бир курсту бүткөндүр, ошол нерселерди бир чектөөгө эмес, мындай бир каттоого ала турган болсо бирге тартипке киргизилмек деп эсептейм да. Анткени азыр фейк жаңылыктарды окуганда адамдар фейк жаңылыкты окуганы бир маселе, анан комментарийге кирип кеткен экинчи маселе болуп атат да. Эми бул жерден мындай адамдын абийирине шек келтирип, адамды басмырлап коюу бул башка нерсе. Ал эми адамды ошол жерден жок кылып алабыз да. Адам. Анткени ар сөз адамды өлтүрөт дейт.
Адам менен жалпы эле коомго чоң залалды, коомду талкалоочу факторго айланып атпайбы? Кээ бир маалыматтарчы.
Мисалы үчүн биз сындап атабыз да, Өзбекстанда мисалы үчүн Өзбекстандан келген биздин кесиптешибиздин бири айтып атат, Өзбекстанда мисалы үчүн дароо эле блоктоп салат, чектөө киргизип салат деген түшүнүк жок. Биз маданияттуу түрдө эскертүү берип, эскертүүдөн кийин дагы ошол нерсени кайталай турган болсо, дароо эле чектөө киргизип блоктоп салат атабыз ошондой каналдарды деп атышат да. Демек бизде дагы ошондой бир аз тартип болуш керек. Анткени бизде бир дагы нерселер блоктолбой, же болбосо чектөө киргизилбей атып эле ушундай бир жарандардын эркин ооз начар бир мүнөзүнө айланып калды.
Шукуров тиги Казакстандан келген кесиптеш айтып атпайбы, тиги керек болсо мисалы үчүн Казакстандын бийлиги түздөн түз эле механикалык түрдө эле маалыматты албоого, мисалы үчүн даярдоого тескери бир мамилелерди кылышат депчи, жана керек болсо тиги кол чатыры менен камераны тосуп алышат деген сыяктуу нерсени айтып атат да. Деги эле мындай жорук эмес. Кыргызстанда маалымат алуу, берүү, таркатуу жоопкерчилигин күчөтүү максатында кандайдыр бир саясатты өзгөртүү, мыйзамдарды дагы күчөтүү керек деген ойдосузбу?
Ооба, албетте бул жакта биз азыр көбүнчө биз өзүбүз да журналисттерди же блогер же жарандык журналисттерди күнөөлөп атабыз да. Бирок маселенин экинчи жагы дагы бар да. Бир суроо менен укук коргоо органдарына, мамлекет органдарына же депутаттарга кайрылсаңыз жооп бербейт, же болбосо өзүнчө бир башкача бир сизди курал сыяктуу колдонууга аракет кылат да. Анан сөзсүз бул жакта жанагы бизде сарыу пресса дегендей, желтая пресса деген сыяктуу алар калкты, ушактарды жаза баштайт да. Бирок ушактардын аягында акырында ал маалыматтар кээ бири чындык болуп чыгат да. Ал деген нерсе мамлекеттик органдар менен да кызматташууну жолго коюу керек.
Рахмат. Рахмат, урматтуу.
Жарандык коомчулуктундагы оң багыттары дагы бар.
Убактыбыз бүтүп калды, убактыбыз бүтүп калды. Рахмат, бүгүн келип бизге бир маанилүү коомубуздагы талуулуу маселелерге кеп кылганыңыздар үчүн. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз интернет журналистикасын коомдо пикир түзүү ролу, жоопкерчилиги кандай болуш керек деген теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз улуттук университетинин журналистика факультетинин ага окуучусу Чынар Акапбарова жана журналист Шокрук Сайып катышып, берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Ушул эле талкуунун аудиосу, видеосу биздин сайтыбызда дагы бар. Кадырман угармандар, көрүп уксаңыз, пикириңизди ошол жака дагы калтырсаңыз болот. Азаттык радиосунун 19-июлдагы эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна чыгып баратат. Айрым соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетейин. Жапониянын Киото шаарындагы Киото Animation студиясында чыккан өрттө 33 киши өлгөнүн ТАСС агенттиги жазды. Баштапкы маалыматтарга караганда 41 жаштагы жаран имараттын ичине бензин куюп өрт жетектеп жиберген. Беларусь өкмөтүнүн ири агрардык долбоорунда Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин инисинин уулу Асылбек Салиевдин да үлүшү бар экенин Новины Бай сайты жазып чыкты. Жаңы шайланган Европа парламенти Орусияда кармалган украин жарандарын анын ичинде моряктарды кой берүүгө чакырган резолюция кабыл алды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин үчүнчү жолу суракка чакырылышына байланыштуу анын юридикалык өкүлү Сергей Слесарев ички иштер министринин атына бүгүн кат жолдой турганын айтты. Ал арада Атамбаевдин тарапкерлери Чүйдүн кой таш айылында анын үйүндө топтолуп турушат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Конго Демократиялык Республикасында эбола оорусунун коркунучу жогору экенин маалымдады. Бишкектин 1 май райондук сотунда бүгүн Свердлов райондук сотунун мурдагы судьясы Эльвира Жаркеевага байланыштуу териштирүү уланат. АКШда адамдын сүрөтүн өзгөрткөн FaceApp деп аталган мобилдик тиркеме тууралуу кооптонуу айтыла баштады. Азаттыктын эфиринде жаңырган баардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар.